të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielës 3 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur në pjesën veriore të Kosovës. Nga ana tjetër, policia ka konfirmuar hedhjen e një granate të dorës në oborrin e një sale ku pritet fjalimi i Vučićit. A do të rritet rrogat minimale në Kosovë? Donald Trump thot se NATO-ja është vjetruar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit ka njoftuar sot herët në mëngjes se forcat armatosura të Armenisë e kanë shkelur armpushimin në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabahut më se 130 herë gjatë 24 orëve të kaluara. Këto pretendime u bën pas ditës së djeshme, kur janë zhvilluar luftime të rrepta nga të cilat janë vrarë së paku 12 ushtarë të Azerbajxhanit. Nagorno-Karabah është territor në Azerbajxhan, i cili është nën kontroll të armenëve etnik. Presidenti i Armenisë Serzh Sarkisian tha dje se forcat e Azerbajxhanit i kanë vrarë 18 ushtarë armen në rajon. Ushtria armenise ka akuzuar Azerbajxhanin se ka filluar ofensiv madhore me përdorim të tankeve, artillerisë rëndë dhe helikopterve me armatim automatik. Kandidati për nominim republikan për president amerikan Donald Trump e ka përsëritur kritikën e tij ndaj aleancës së NATO-s, duke thënë se bloku prej 28 shteteve anëtare është i vjetruar. Zoti Trump, që udhëheq në garën republikane për zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor në Shtetet e Bashkuara, tha mbrëm vonë në Wisconsin se anëtarët e tjerë të NATO-s nuk po e paguajnë pjesën e tyre. Ata ose duhet të paguajnë përfshirë deficitin e kaluar, ose duhet të dalin jashtë, tha Trump. Megjithëse kritikat e mëparshme të zotit të Trump për NATO-n kanë shkaktuar shqetësime në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën, ai ka këmbëngul se shumë ekspertë që kanë studiuar NATO-n për 30 vite kanë filluar të pajtohen me të. Megjithatë, ai nuk ka specifikuar se cilët janë ata ekspertë. Aeroporti i Brukselit sot rihapet pjesërisht për fluturime të udhëtarëve, 12 ditë pas sulmit të terroristëve të vrasës të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Udhëheqës të aeroportit të thanë se aeroplani pari i udhëtarëve sot do të niset pasdite për në Portugali e pastaj do të ketë edhe fluturime për në Greqi dhe Itali. Nga sulmet e vetvrasjes me bomba më 22 mars në aeroportin e Brukselit dhe në metron e qytetit janë vrarë 32 vet. Udhëtarët të sot pritet të kalojnë nëpër kontrole më të ashpra të sigurisë, ndërsa aeroplanet nisen nga një piste e përkohshme. Greqia po përgatitet për dërgimin e migrantëve dhe refugjatëve prapa në Turqi, sipas marrëveshjes kundërthënëse që është arritur muajin e kaluar ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Greqisë ANA ka raportuar sot se afro 750 persona, kërkesat për azil të cilëve janë refuzuar, pritet të dërgohen prapa nga ishulli grek Lesbos në portin turk Dikili më 5 dhe 7 prill. Për këtë transfer, Agjencia e Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufirit të Frontex i ka angazhuar dy anije turke. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ky kthim është ilegal. Turqia po ngutet për përgatitjen e kampeve të refugjatëve për pranimin e migrantëve, shumica e të cilëve janë nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Më se 1 milion refugjatë dhe migrantë kanë hyrë në Evropë në vitin 2015 dhe më tepër se 150.000 kanë arritur në Greqi deri tash këtë vit. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot ka arritur për vizit në pjesën veriore të Kosovës. Vizitën e tij po e siguron policia e Kosovës. Policia ka konfirmuar se sot në orët e para të mëngjesit në oborrin e Sallës, ku pritet që Vučić të mbaj fjalim, ishte hedhur një bombë dore. Ta dëgjojmë një kronikë të shkurtër lidhur me këtë zhvillim. Zëvendës së drejtori rajonali policisë së Kosovës për pjesën veriore Besimoti ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në orët e hershme të mëngjesit është hedhur një bombë dore në oborrin e palestrës së re sportive në Zupin Potok. Nuk ka viktima në njerëz, ndërsa është dëmtuar një automobil. Në këtë sallë është paraparë që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić të mbajë një fjalim në kuadër të vizitës së tij në Kosovë. Vizitën e tij e siguron policia e Kosovës. janë gjetur disa gëzhoja për të cilat besohet se janë shkrepur nga arma automatike e personit të tashpërtashtu panjohur, tha Besim Hoti dhe ka shtuar se niveli sigurisë është shtuar në më të lartin dhe vizita e Vučićit të vazhdon ashtu si që është planifikuar. Vizitën e tij në Kosovë, kryeministri serbis Aleksandar Vučić e ka filluar sot në Leposavić, ku i ka vizituar repartet e kombinatit Trepça. Ai u tha serbëve të tubuar se vetëm Serbia e fortë mund të mbrojë interesat e Serbisë dhe popullin e vet në Kosovë. Prandaj këtë mesazh, siç tha ai, ua ka dërguar edhe atyre të cilët me bomba dhe të shtëna janë përpjekur për ta friksuar. Vučić ka theksuar se Trepçës do t'i ndihmoj aq sa Serbia do të ketë mundësi.
Vlada Srbije može, mi ćemo da pomognemo ne samo ostanak i opstanak radnika u Trepči, već napredak Trepče kao kompanije.
Qeveria Srbise sa të mundet do të ndihmo jo vetëm mbetjen e punëtorëve në Trepç, por edhe përparimin e Trepçës si kompani, tha Aleksandar Vučić. Ai ka falendëruar të punësuarit në përkushtimin e tyre për të qëndruar në Trepç dhe për ta mbrojtur atë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mëse 5200 nxënës të arsimit para universitar ishin larguar nga Kosova me prindërit e tyre në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit të kaluar. Por 2000 nga ata tashmë janë kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë kanë filluar procesin mësimor në klasat ku kanë qenë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit. Por përfaqësues të komunitetit të Roma Shkali dhe Egjiptas thonë se nxënësit e kthyer nuk po e vazhdojnë mësimin. Kronike Nadije Ahmetit.
Rreth 2000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme janë kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kishin migruar në mënyrë ilegale me familjet e tyre në fund të vitit të 2004 dhe në fillim të vitit kaluar. Këta nxënës tashmë janë integruar në sistemin e arsimit kryesisht përmes provimeve, thonë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ky integrim është realizuar përmes një udhëzimi administrativ i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit kaluar. Azem Guri, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se me anë të këtij udhëzimi, të gjithë nxënësve u mundësohet vazhdimi mësimit në shkollat ku kanë qenë të regjistruar më parë ose në shkollat afër vendbanimit të tyre.
Nuk ka vështirësi që ne me këtë udhëzim administrativ i kemi përcaktuar rolin, detyrat të mësimdhënësve të shkollave, të drejtorive komunale të arsimit, se si ata me integruar në sistemin arsimor dhe njëkohësisht për të ndihmu edhe në plan programe, në realizimin e plan programeve.
Por jo të gjithë nxënësit e kthyer ndjekin mësimet pas riadësimit të tyre në Kosovë. Bashkimi Bishi, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Avokim, për Radio në Evropa Lirë ka thënë se 75% e fëmijëve të komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptas pas riadësimit kanë mbetur jashtë bankave shkollore.
Në aspekt arsimimit. Për 70 familjeve të cilët neve i kemi intervistu, dikur rreth 25% për fëmijëve që janë kthyer, vetëm 25% fëmijëve shkojnë në shkollë. Që do të thonë 75% që mbetet jashtë bankave shkollore.
Përfaqësues të sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se integrimi i nxënësve në klasat në të cilat ka qenë është i domosdoshëm. Kryetari kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, kërkon nga institucionet arsimore zbatimin e udhëzimit administrativ.
Që ne bëjmë apel të kolegët tonë të antarët tonë që me këta fëmijë të punojnë në mënyrë të veçanë, në mënyrë që gradualisht ata të përmbushin kërkesat dhe ato zbrastit që i kanë në dije për shkak të ikjes që ndodhi edhe vitin e kaluar në mënyrë masive të i plotësojnë në mënyrë që t'jenë pastaj në vazhdimësi gati të barabartë me nxënësit e tjerë, me moshatarët e tyre.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, 5200 ka qenë numri i nxënësve të cilët kishin braktisur Kosovën me familjet e tyre në fund të vitit të 2014 dhe në fillim të vitit kaluar. Në këtë periudhë mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për shkak të, siç thuhet, një perspektive më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë kanë filluar debatet për rritjen e pagës minimale, e cila aktualisht është ndarë në dy kategori. Përfaqësuesit e sindikatave të punëtorëve kërkojnë që kjo rrogë minimale të rritet në 220 nga 170 euro sa është tash. Më tepër, hulsinë e kronikën e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale bëjnë të ditur që së shpejti paga minimale, e cila nuk ka pasur ndryshime që nga viti 2011, do të ndryshohet. Sipas diskutimeve të deritanishme, pritet që paga minimale të shënoj rritje. Paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj tregon për Radion Evropa e Lirë ndryshimet që do t'i bëhen pagës minimale në Kosovë. Ajo thot se nuk do të ketë kategorizime të moshës tek paga minimale, pasi që kjo, si shtot ajo, është diskriminuese.
Ne si ministri besojmë shumë që paga minimale do të rritet. Ne besojmë që në vjetin e ardhshëm të kjesit ta diskutojmë këtë çështje, por gjithashtu duke i përfshirë dhe aktet pjesë që të marrin pjesë dhe janë anëtarë të kjesit, cila është zgjidhja më e mirë që kjo pagë minimale të rritet, ashtu siç e parashohin edhe parametrat e rritjes ekonomike në përgjithësinë Kosovës.
Sipas ligjit të punës, neni 57, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës së papunësisë, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudhën një vjeçare. Zëvendës Ministri Hajzeraj tregon se ende nuk ka një vendim se sa do të jetë paga minimale dhe se vlerën e kësaj page janë duke diskutuar në mbledhjet e një pasnjëshme që mban Këshilli Ekonomik Social.
Se ne problemin kryesor e kemi me bizneset private, sepse ata gjithmonë kundërshtojnë rritjen e pagës minimale, duke konsideruar që ata dëmtohen më shumë. Ndërsa sa i përket institucioneve shtetërore, gjithmonë janë të gatshëm të zbatojnë gjitha vendimet që i marrë kjesi.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Alush Seidiu, thotë se kanë propozuar që paga minimale të jetë 220 euro.
Ne si BSPK, po edhe përfaqësues të bizneseve, kemi kërku që paga minimale të mos jetë e kategorizuar, dhe të kategorizimi të hiqet dhe të jetë një pagë minimale fikse, e cila kishtë me i plëcu bile kushtet minimale të punëtorëve.
Çmimet e konsumit në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rritje të vazhdueshme, derisa paga minimale që nga viti 2011 kanë mbetur e njëjta. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se paga minimale e propozuar nga përfaqësuesit e punëtorëve është mjaft e ulët për të plotësuar nevojat elementare të një personi. Seidi Mustafa, 40 vjeç, thotë se një pagë prej 220 euro është e pamjaftueshme, duke pas parasysh nivelin e çmimeve që janë në Kosovë.
Paga minimale nuk është e mjaftueshme normalisht, të llogaritë se çfarë standarde edhe në çfarë kushtesh jetojna, po këto janë mundësitë mendoj.
Ardjani, një qytetar tjetër, ndërkaq mendon se një pagë prej 220 euro i pamundëson një personi të furnizohet me gjëra elementare për të jetuar.
Me çdo çmime që janë, vajgë është pak vështirë, edhe plus ti shkon që punojnë krejt, edhe nuk i shkon ai problem i madh, po shumë papunësi edhe minimale 220, s'po di edhe po një farë krize është, thjesht edhe ajo pritë pse unë 220.
Ndryshe gjatë 6 vjetëve të fundit Kosova nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.8%. Kjo rritje ekonomike, ndonëse vlerësohet të jetë e mirë, është e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur në pjesën veriore të Kosovës. Nga ana tjetër, policia ka konfirmuar hedhjen e një granate të dorës në oborrin e një sale ku pritet të fjalimi Vučićit. A do të rritet rroga minimale në Kosovë? Donald Trump thot se NATO-ja është vjetruar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.